Mirëdita të ndëruar dëgjues, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës në Radio Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe për lajmet e fundit bashkë do të jemi në 15 minuta të vijues. Si zakonisht, në fillim ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Spanja, Irlanda dhe Norvegjia vendosin ta njohin Palestinën si shtet. Çka do të bëhet me miliona eurot që policia e Kosovës tha se i konfiskoi në veri të vendit? Rivotim në disa vend votime në Maqedoni të Veriut. Priten ndryshime në parlament. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Spanja, Irlanda dhe Norvegjia kanë njoftuar sot se kanë vendosur ta njohin Palestinën si shtet të pavarur. Kryeministri Irlandës Simon Harris tha se ky ishte një vendim i përbashkët mes vendit të tij, Spanjës dhe Norvegjisë. Ky vendim historik nxiti kundërshtim të ashpër nga Izraeli dhe gëzim nga palestinezët. Izraeli tërhoqi menjëherë ambasadorët e vet nga Norvegjia dhe Irlanda. Këto tri vende njoftuan njëra pas tjetrës përmes konferencave për media për vendimin e tyre për Palestinën. Vendimi i tyre u bëj ditur në një kohë kur forcat izraelite po kryejnë sulme në pjesët veriore dhe jugore të Ripit të Gazës, duke shkaktuar zhvendosjen e qindra mijëra njerëzve dhe duke kufizuar dukshëm futjen e ndihmave në enklaven palestineze. Disa vende të Bashkimit Evropian kanë lënë të kuptohet në javët e fundit se kanë ndërmend ta njohin Palestinën, duke argumentuar se zgjidhja me dy shtete është thelpsore për paqe afatgjatë në rajon. Norvegjia, e cila nuk është antare e Bashkimit Evropian, por ndjek politikat e saj, ka qenë mbështetëse e zjartë e zgjidhjes me dy shtete mes Izraelit dhe palestinezve.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Policia e Kosovës gjatë një aksioni në institucionet financiare në veri të Kosovës më 20 maj tha se ka konfiskuar mbi 2.2 milion euro, në mesin e tyre edhe dinar, franga dhe dolar. Por ku janë dhe çfarë do të ndodhë me këto mjete? Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Agjencia për administrimin e pasurisë konfiskuar dhe sekostruar e Kosovës nuk ka ende vendim gjykate për të administruar me miliona eurot që policia Kosovës tha se i konfiskoi në disa institucione financiare në verit e vendit me 20 maj. Kështu thot për Radio Evropa Lirë zëvendësi i drejtorit të përgjithshëm të kësaj agjencie Enver Krasniqi. Për këtë, me Radio Evropa e Lirë kontaktoj edhe Ministrinë e Drejtësisë në kuadër të së cilës funksionon Agjencia për Administrimin e Pasurisë Konfiskuar dhe Sekostruar, por ajo nuk u përgjigj. Me 20 maj, Policia Kosovës mbylli 6 objekte të institucioneve financiare të Serbisë në pjesën veriore të vendit, të banuar me shumicë serbe. Radio Evropa e Lirë ju drejtua policisë së Kosovës me pyetjet se ku janë paratë e marran nga institucionet financiare serbe në veri dhe a janë konfiskuar apo sekustruar ato, por nuk mori përgjigje. Ajo sugjeroi vetëm që të merret për referencë komunikata e saj datës 20 maj. Konfiskimin e kupton marrjen e përhershme të pasurisë me urdhër të prerë nga gjykata kompetente apo organi tjetër kompetent në pajtim me ligjin e fuqi, kurse sekuestrimi marrjen e pasurisë nga organi kompetent deri në vendimin e prerë të gjykatës. Por në rastin konkret, kemi të bëjmë me sekuestrim dhe jo konfiskim, që do të ngritje e përkohshme këtyre mjeteve deri të përfundojnë të gjitha procedurat ligjore, thot për Radio Evropa Lirë Gzim Shala, holumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi.
Nuk puna. Ndërkësh pas zhvillimit të procedurës, nëse vërtetohet do thot elementet e veprës penale, nëse vërtetohet do thot se ka pasur veprimtari të kundërleshme, që këto mjet e kanë derivuar nga një veprimtari e kundërleshme, më pasaj do thot mund të merret vendimi për konfiskimin e këtyre mjeteve.
Në kodin e procedurës penale të Kosovës thuhet po ashtu se pasuria sekuestruar mbahet në mënyrë adekuate nga policia deri në nxjerrjen e urdhrit të gjykatës për ndalim. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është i zhgënjur me aksionin e policisë së Kosovës në institucionet financiare serbe në veri dhe sipas tij ai përshkallëzon tensionet në zonën e banuar me shumicë serbe. Bashkimi Evropian reagoi ngjashëm. Ish-ministri i drejtësisë i Kosovës Jonas Saliu pajtohet se çështja merr konotacion politik dhe dyshon se mund të zgjidhet përmes bazës ligjore të Kosovës.
Dhe unë besoj që kanë me qenë objekti i bisedimit.
Javën e kaluar, kryen negociator të Kosovës dhe Serbisë përfunduan pa sukses raundin e 7 të bisedimeve për çështjen e përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon dinarin, duke bërë euron mjet të vetëm pagesë me paratë gatshme, hyri në fuqi me një shkurt, ndërsa me 13 maj BÇK-ja tha se periudha transitore për zbatimin e saj ka përfunduar. Rregulloria i rriti fërkimet mes Kosovës dhe partnerëve të saj perëndimor, të cilët kërkuan pezullimin e saj derisa komuniteti serb, i cili prej vitesh pranon pagesa të ndryshme në dinar nga Serbia, të përshtatet me praktikën e re. Policia tha se qëllimi i aksionit të saj në veri me 20 maj ishte vendosja rendit dhe ligjshmërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, edicionin e vazhdojmë me një lajm nga Maqedonia e Veriut. Atje sot po rivotohet në 7 vend votime, ku në zgjedhjet parlamentare të 8 majit, në kutitë e votimit ishin konstatuar parregullsi zgjedhore. Rivotimi sotëm ka nxitur interes të madh, pasi mund të ndryshoj raportin e forcave në kuvend për 2 mandate në favor të VMRO-DPMNE-s dhe koalicionit Vlen. Bashkimi Demokratik për Integrim ka akuzuar këto dy forca politike se po synojnë t'ja marrin 2 mandate. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut të mërkurën por i votohet në 7 vend votime në njësinë 5 dhe të 6 zgjedhore që mund të ndryshoj numrin e mandateve të fituara nga partitë politike në zgjedhjet parlamentare më 8 maj. Në këto vend votime të drejtë vote kanë 4513 qytetarë, të cilët që nga ora 7 e mëngjesit i janë drejtuar kutive të votimit. Rivotimi mbahet pas konstatimit të parregullsive nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e që ishin pranuar edhe nga gjykata administrative. Parregullsit kishin të bëjnë kryesisht me gjetjen e më tepër fleteve të votimit nëpër kutitë e votimit. Në njësinë e 5 zgjedhore që përfshin pjesën jugperëndimore të Maqedonisë së Veriut, votohet në 6 vend votime, në Ohër, Struk, Krushev dhe Dolneni. Në njësinë e 6 zgjedhore që përfshin rajonin e Tetovës, në pjesën perëndimore të vendit, të banuar me shqiptar, votohet në një vend votim